Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
What is it with your hair? I don't know what it is with women's hair. One day it goes okay and then the next day it doesn't. You're using the same stuff. It's the same fucking hair. What happens? Does the hair fairy come along in the middle of the night and go like, I won't fucking go today? You can't go down the hairdresser, sit in the hairdresser's and he goes, oh, sorry, won't go.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Du kan se deg selv i speilet og føle deg attraktiv eller mindre attraktiv. Men dette en opplevelse som ofte forandrer seg. Bad hair day et fenomen som illustrerer noe sentralt ved menneskets opplevelser og vårt ubevisste liv. Det blir også tematikken i dagens episode, men før jeg fordyper meg i hvordan Freuds teorier kan forklare bad hair day-fenomenet, spiller jeg av en samtale jeg hadde med Åse Linn Arntzen Dale, som journalist for Bymagasinet. Hun skal skrive en sak om at frisørene har åpnet igjen, etter ukesvis med stengte dører i kampen mot koronaviruset. Hun lurer på hva frisørene betyr for folk flest, og hvilke konsekvenser det har for mennesker når hårfrisyren forfaller. Umiddelbart høres dette ut som tematikk som ligger langt utenfor min ekspertise, men vi snakket likevel litt om hår, frisører og småprating. Bakteppet i første segment koronasituasjonen og åpningen av frisørsalongene over det ganske land. Mandag 27. april 2020 åpner 16 000 frisører for kunder, og køen lang for folk som vil ha hjelp til å reparere en langvarig bad hair day. Spørsmålet om det hjelper å klippe seg. Og det kommer land på hvordan man forstår bad hair day. Noe jeg også kommer tilbake til senere i denne episoden. Jeg innleder uansett dagens episode med en samtale jeg hadde med Iselin fra Bymagasinet, og deretter skal jeg bevege meg over i filosofien til Bertrand Russell og psykoanalysen til Sigmund Freud for å komme i dybden på bad hair day, og det faktum at mennesker har minst to hoder.
Det første spørsmålet egentlig bare, hvorfor det viktig for oss å se bra ut?
Hvorfor det viktig for oss å se bra ut?
Ja, når vi møter på jobb og ellers i hverdagslivet.
Ja, jeg tror det på en måte, det reflekterer jo litt vår psykiske helse på en måte. Sånn, det som kan skje nå i denne situasjonen jo at folk dekompenserer og ikke tar så mye hensyn til utseende. Og det kan jo være bra for mange som tar for mye hensyn til utseende, men det kan jo også være et slags symptom på at man nærmer seg en litt sånn maktesløshet som kan føre til depresjon og så videre, så Så hvis en så dyr som ikke på en måte gjør rent I redet sitt, de ofte syke på en måte, og kanskje psykisk syke. Og sånn det vel litt med mennesker også, at et av disse baseline for å ha god psykisk helse jo å kunne ivareta egen hygiene og sånn, og det, når vi får til det, så har vi liksom baseline I hvert fall. Og de som virkelig blir deprimerte eller får det kjempevanskelig, de slutter å ta hensyn til, så det et sånn tegn på alvorlig en alvorlig utvikling da, I forhold til det psykiske, hvis man ikke tar hensyn til egne til egen hygiene og så videre.
Ja,
så,
som enten har det dårlig psykisk, og så lar man seg forfalle, men også det å la seg forfalle nå I koronatider når vi har hjemmekontor og så videre, kan det påvirke hvordan vi har det? Hvis vi ikke bryr oss like mye om hvordan vi ser ut og steller oss?
Ja, det kan sikkert det, men liksom begge veier da, for at faren at du ikke gidder å ta på deg bukse og bare går I pysj hele dagen, og jeg tror ikke at det så lurt å gå I pysj hele dagen. Jeg tror at det lurt også å opprettholde de vanlige rutinene, ta på seg, markere overgangen fra nå har jeg stått opp til nå begynner arbeidsdagen, til kanskje man har på seg en treningsbukse eller joggebukse på ettermiddagen før man ferdig med arbeidsdagen, altså at man opprettholder de rutinene. Så det kan godt være at det for noen som veldig opptatt, altså det å være veldig opptatt av utseende kan jo også være et symptom på en underliggende usikkerhet som man kompenserer ved å på en måte gjemme seg bak en sånn flott fasade. Så hvis man da kan dempe det litt, så kan jo det kanskje være en god ting, men det at de som overdrevent opptatt av utseende, de legger jo veldig mye av sin egen verdi I hvordan de ser ut. De ofte veldig opptatt av hvordan andre ser de. Og det er et fokus som det motsatte av å ha en slags indre trygghet og tro på seg selv. Da. Så jeg tenker at... Jeg tror de fleste vil kjenne seg enn at når vi var unge, så var vi kanskje mer opptatt av utseende, klesstil, at vi kommuniserte mye mer gjennom hvordan vi kledde oss. I hvert fall var jeg sånn. Altså jeg var opptatt av å ha hull I buksene og se veldig sånn avslappet ut. Selv om jeg, for det var idealet mitt, var å være sånn avslappet. Så jeg prøvde å signalisere at jeg var det, men så var jeg ikke avslappet I det hele tatt. Jeg var dritopptatt av å gjøre det bra nok på skolen og ikke få... Ikke sant? Så det var som om jeg prøvde å leve opp til et ideal I klesveien som jeg ikke helt kunne stå inne for, at klær betydde mer. Klær hadde en større betydning, men etter hvert som man blir tryggere på seg selv, så vil kanskje ikke innpakningen bety så mye lenger. Så det alltid en balanse. Du kan være for opptatt av det, og da det ofte en symptom, og du kan være lite opptatt av utseende, og da det et symptom. Så det å være sånn passe opptatt av utseende nok en grei ting. Og hvis du tenker på sånn ironi, selvironi og sånn I denne tida hvor folk ikke kommer til frisøren, så kan det kanskje være en litt fin ting. Altså selvironi kjempeviktig, det å kunne ha et litt sånn lekent og avslappet forhold til ting, og kunne møte denne situasjonen med en viss grad av humor, tror jeg ganske viktig. Så jeg har fått noen kritikk når jeg har skrevet eller snakket om koronasituasjonen, at jeg ofte klipper inn sånne stand-up-komikere som driver og harselerer med viruset. Og det flere som har sagt at nå gidder jeg ikke å følge deg mer, for jeg vil ikke følge noen som harselerer med et så farlig virus. Men jeg ganske sikker på at det beste vi kan gjøre I møte med enhver krise å ha en viss humoristisk buffer mot virkeligheten. Og jeg tror ikke det en unnvikelse av virkeligheten, jeg tror det en måte vi kan håndtere virkeligheten på. Så jeg tror det Nietzsche som har sagt at mennesket på en måte så bevisst og forstår alvoret I enhver situasjon. Så på den måten så har vi vært nødt til å utvikle humor som en slags mekanisme for å takle vår bevissthet om vår egen situasjon, vår dødelighet og vår endelighet. Så humor og selvironi og tror jeg veldig viktig I sånne tider som vi I nå.
Korona.
Det
at man
tør
å tulle med ting som alvorlige.
Ja. Det tenker jeg kjempe kjempeviktig, altså nytt på nytt. Ja, det det de driver med liksom. De harselerer med ofte ganske alvorlige ting. Og det betyr ikke Bård Tufte jo hakket kvassere enn det Jon Almos var, føler jeg. Han hakket frekkere, men vi tåler det på en måte. Jeg føler at det kommer fra et godt sted. Det ikke for å rakke ned på noen, men det for å klare å håndtere virkeligheten på en sånn ok måte. Så jeg tror det kan være viktig. Men ja.
Hva din oppfatning av hvordan situasjonen har påvirket folk da? Har du sett at folk blir mer selvironiske, eller at folk blir hysteriske over utseendet?
Nå jobber jeg med mennesker som har det vanskelig, da. Så noen av de har jo et problematikk knyttet til utseendet fra før, men det ikke så veldig mange, så faren mye mer at jeg nå treffer ikke, jeg driver gruppeterapi, så jeg treffer ikke folk på kontoret eller i grupperommet lenger, jeg treffer de i en gruppe på nett. Da kan man se at noen ligger i senga, gardinen for, man kan se at det, da det fare på feil, de klarer ikke å holde den vanlige strukturen, de klarer ikke å ta vare på seg selv, og det å ikke ta vare på seg selv et signal om at du har begynt å gi litt for mye faen. Så det ser jeg, men jeg ser også... Så akkurat utseende har ikke vært noe sånn problematikk knyttet til jobben, da. Men jeg kan kanskje tenke at det mer sånn vanlig sosialt, og jeg har ikke hatt sånn fryktelig masse kontakt med mennesker, så jeg ser at Mats Hansen og han... De klipper hverandre på 2 meters avstand, og det ble en rar sveis, så jeg. Men det finnes jo også problematikk knyttet til dette med utseende, som det som har noen pasienter med dysmorfofobi, som denne enorme opptattheten av fasaden, og ofte så de veldig pene, men så når de ser seg i speilet, så ser de stygge ut, så må man se sin egen selvfølelse i stedet for sitt eget utseende. Og i et forsøk på å føle seg bedre, eller ikke føle seg så mislykka og elendig, så prøver man å pynte på utseendet, og på sett og vis så bommer man litt, da, for man vil alltid, uansett hvor mye man pynter på utseendet, så vil man ikke klare å endre noe på den følelsen på innsiden. Og den følelsen på innsiden nå, den nok litt vanskelig for mange, for at mange blir isolerte, og det tror jeg en skadeeffekt av alle de tiltakene her. Man så jo i kjølvannet av finanskrisen at selvmordsraten økte med sånn 10.000, så det å være ensom og det å kanskje miste jobben, falle utenfor og så videre, det er en alvorlig situasjon for mange. Så vi takler det en viss periode, men hvis dette skal være veldig lenge, så tror jeg man får en del sekundær problematikk, og da vil man ofte føle seg ganske elendig, men symptomet da vel ikke at man, da vel symptomet at man gir faen i den der sveisen til slutt, for det har liksom ikke noe betydning lenger, man har mistet litt følelsen til flokken, eller tilhørigheten i flokken, da. Og det å være del av noe meningsfullt, ha noe meningsfullt å gå til, ha noen som venter på en, ha noen som forventer at man kler på seg på morgen, og så videre. Så jeg tror nok det at frisøren åpner er kanskje slags sånn lite håp om at vi kan komme tilbake til normalen, at det faktisk betyr noe å stelle seg igjen, at det er inni oss en sånn grunnleggende når vi klarer å bry oss om hvordan vi ser ut, så det fordi at vi bryr oss om flokken vår, og at vi vil være presentable for flokken, og da kanskje det en måte å komme tilbake til flokken på. Men det ikke så innmari viktig hvordan du ser på håret hvis du sitter hjemme og er på hjemmekontor og ingen... Og det der jeg tenker at de fleste av oss bør vite at ja, jeg gir faen i hvordan jeg ser ut da, for det ingen som ser meg likevel. Og selv om jeg sitter i pysj, så ser de bare ansiktet mitt på Skype-møte. Så tror jeg at vi signaliserer til oss selv en eller annen sånn unntakstilstand, og jeg tror det viktig at vi opprettholder så mye struktur og vanlighet som mulig i en uvanlig situasjon, da. Så derfor så tenker jeg det å klippe seg, eller kanskje klippe seg selv, eller få noen andre til å klippe seg, eller få den du bor sammen med, eller å kle seg, alle disse tingene, kan virke sånn trivielt. Det spiller ingen rolle, men jeg tror det spiller en rolle likevel, da. Så det har vært mitt råd til folk, også prøve å leve så normalt som mulig, men nettopp å kle seg, dusje, och så vidare.
Och efter vart så börja bruka de tjänsterna som öppnar upp som frisörer och så.
Ja, absolut. För det är ju ja. Så att vi kan få jula igång igen så att vi slipper att gå konkurs och så bara folk är flinka att följa reglerna och sånt så tänker jag det är jättebra att det blir en möjlighet igen.
Ja. Det är ju frisörer representerar ju lite av den där mellanmänskliga kontakten som vi har I små doser varje dag som är ja small talk och bara det och möta folk på gata.
Ja.
Hur kan man vara ja, en positiv ja vara god för de runt där när man möter folk och på något hur kan man skapa goda hållningar knyttat till utseende och på något det och när vi inte har möjlighet att träffa så många när vi först gör det hur då bör vi ja vara goda vänner och kollegor och så vidare.
Ja, jag tänker inte att det handlar så mycket om utseende där eller jag vet inte helt hur det kopplas till utseende men jag vet att det rangerar på listan över de tingene som gör människa som ger människa ett gott liv det är goda relationer och det betyder också ofta nära relationer att det är en grund till att vi står upp på morgonen för att det är någon som ska spise frukost samman med oss och gläder sig till det alltså att vi där i fellesskapet med någon andra vi klarar att skapa mening i tillvärlden. Men på och det är liksom det överste de närmaste relationerna, men frisören eller de folk du möter på gata det är också om det är tredje eller fjärde plats av de tingene som gör att människor har det bra, det är disse små passiarerna man har med främmande. Så det är faktiskt väldigt psykiskt sunt att snacka med främmande. Noe som for meg noe jeg vet, men det er helt unaturlig for meg og jeg har litt sånn med frisøren at jeg håper ikke de sier så mye til meg, for at jeg har ikke vet ikke helt jeg synes det vanskelig å ha disse small talks situasjonene, for jeg synes ikke jeg så god på det og derfor så føler jeg mer som en sånn prestasjon, så er det litt sånn anstrengende men når jeg likevel først kommer inn i det og blir tvunget inn i en sånn situasjon så føler jeg etterpå jeg er glad, jeg føler meg bra hvis jeg har klart å snakke hyggelig med et annet menneske, så blir jeg liksom glad da. Og jeg tror det der, så jeg tenker at det vanskelig for meg, i og med at jeg vet at jeg rangerer på en sånn tredje-fjerde plass over de tingene som gir deg et godt liv, så bevisst så går jeg inn for å prøve å si hei til folk når jeg møter dem, og så fremmed også. Særlig når man går, jeg i skogen nå nesten hver dag, og jeg tenker at det litt sånn hyggelig smil jeg får for andre mennesker. Altså, de sier hei, og vi tar hensyn til hverandre. Vi har liksom gå ut på stien, så de kommer forbi og sånn. Så jeg har ikke følt noe sånn der irritert på joggerne som jogger for nærme og sånn. Jeg har sett, min erfaring liksom motsatt, at jeg føler liksom at man gjør nesten en ekstra gest da, til en annen. Man smiler, sier hei, og så går man litt ut, og så tenker man at vi i samme båt, og så skaper det liksom fellesskapsfølelse. Så, men nå når vi også kommer da tilbake til frisørene, så tror jeg de spiller en viktig rolle. Jeg vet ikke hvordan det å være frisør, for de må jo ha masse sånne små samtaler hele dagen. Jeg hørte en som skulle jobbe fra sånn 10 til 7 for å ta igjen ting liksom. Det må være sykt mange smalltalk-samtaler i løpet av en dag de skal ha da. Det ser jeg på som litt av en sosial øvelse jeg virkelig ikke hadde mestret, men de kanskje gode på det.
Så, ja, det jo en viktig bidragsyter til ja, hvordan mange har det da.
Så. Ja, absolutt. Og det er det, liksom, man kan også ha sånne der fordommer mot USA og si at de sånn overfladisk hyggelige. Og det kan godt være det overfladisk, men spiller ingen rolle, for det funker. Altså det å være hyggelig mot folk du ikke kjenner, og smile og si hei, og bare se på dem, det er å bekrefte et annet menneske. Jeg ser du eksisterer, jeg smiler til deg, og jeg får det samme tilbake igjen. Det er bra for oss. Så da tenker jeg det er en god ting, så fint at vi kan komme på de små arenene hvor vi møtes og slår en prat med noen som ikke er bare kjernefamilien. For nå har vi slått av så mange prater med kjernefamilien at vi kanskje begynner å bli litt klamme. der hjemme, noen om der. Enten man, en problematikk at man noen helt ensomme. Andre jo veldig lite ensomme, men veldig tett på de folka som man normalt sett tett på, men ikke så tett på. Så da kan det være godt å få lufta litt. Vi trenger å være, ha en sånn innerste kjerne av fortrolige mennesker, men vi trenger også en sånn sosial ring av mennesker der ute som vi føler oss en del av den større flokken. Og det der vi nå åpner litt, så vi kan få det behovet dekt igjen. Og det ganske viktig for oss.
Ja. Ja, men det bra. Har du noe du vil tilføre med tema? Eller tror du du har sagt det du kommer på?
Jeg tror det det jeg kommer på. Så akkurat hvordan du skal relatere det til hårsveisen, jeg usikker på. Men jeg husker jeg skrev en artikkel som heter Bad Hair Day.
Ja.
Fordi at... og det baserer seg på filosofien til Bertrand Russell, som har skrevet en artikkel om at mennesker har to hoder. Og det fabulerer bare rundt denne ideen om at verden som den er ikke tilgjengelig for oss. Mens, så det hodet vi ser i speilet, altså vi ser ikke vårt eget hode, men vi rekonstruerer en modell av vårt eget hode inni hjernen, og det den modellen, den rekonstruksjonen som vi opplever. Og dermed, når vi rekonstruerer modellen av vårt eget hode, så det også preget av hva vi tenker om oss selv, hva vi føler for oss selv, hva slags selvfølelse vi har, hva slags humør vi i nå, hvor mye vi har spist, hva slags blodsukker vi har. Så hvordan vi opplever oss selv og vårt eget utseende, det liksom påvirket av så ekstremt mange faktorer vi ikke klar over. Så dermed så kan man se seg i speil og tenke at jeg ser kjempebra ut, og så ser man egentlig absolutt ikke, man absolutt ikke på sitt beste sånn rent objektivt sett, men man har en god følelse, og derfor så vil opplevelsen av en selv også være god. Men så man kan oppleve at man ser helt forferdelig ut, og så gjør man egentlig ikke det i objektiv forstand. Da. Så bad hair day lurer jeg på, er det da sånn at håret forandrer seg? Den ene dagen så er det veldig flott, og den andre dagen så er det helt ræva, men det egentlig det samme håret. Så poenget vel at det handler om hvordan vi har det på innsiden hele tiden. Hvordan, så bad hair day et psykologisk fenomen, det ikke et fysisk fenomen. Det kan sikkert være noe med fuktigheten i lufta som gjør at noen får sånne krøller når de ikke vil ha. Men jeg tror det, når vi snakker om bad hair day, så snakker vi egentlig om vår egen dagsform, psykologiske dagsform. Og jeg tror at vår psykologiske dagsform kan bli bedre av at vi går til frisøren og slår en prat og sier hei til noen på vei ned. Så da tror jeg vi, så uansett hva frisøren gjør nå, så blir det bedre. Håret vårt spiller ikke så stor rolle når det kommer til et stykke, men det hvordan vi har det på innsiden da.
Ja, det godt i takt, det vil passe bra. Ja. Ja, men tusen takk.
Jo.
Jeg har et pressefoto jeg kan bruke.
Ja, jeg har det sånn som jeg pleier å bruke. Det sånn dystert, for du har skrevet en bok jeg skrev om døden og meningsløshet. Men hvis du, kan du sende meg en mail på webpsykologene@gmail.com, webpsykologene i flertall, og så kan jeg svare deg, og så kan jeg sende et sånt bilde.
Ja, flott. Mm. Webpsykologene@gmail. Gmail.
Mm.
Kjempefint. Ja, men takk
for det. Ok.
Ha det bra, ja.
Håret til en mann sier alt om hans personlighet.
Varg, synes du begynner å bli tynn i hysingen? Gratulerer med Midgards grinneste manke.
Det var ikke meningen å narre håret ditt, Varg. Jeg vet at håravfall kan være psykisk belastning. Jeg håper du kan tilgi meg.
Du har absolutt tillit allerede. Jeg gikk veldig fort. Det ikke noe problem med det. Slags.
Jeg ikke typen som... Det ikke noe.
Jeg satt ved middagsbordet og stirret ut i lufta. Min datter på 4 år spurte hva jeg tenkte på, og jeg svarte at jeg tenkte på henne. Hun kikket spørrende på meg og lurte på om hun var inne i hodet mitt. Ja, du vel for så vidt det, svarte jeg. Hun tenker seg om og innvender at det må være feil, for jeg jo her ute. Denne lille passiaren ved middagsbordet forteller noe viktig om det å være menneske.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Fireåringens underfundige spørsmål minnet meg om boken Our Knowledge of the External World, hvor Bertrand Russell reflekterer over forholdet mellom virkeligheten og våre mentale modeller av virkeligheten. I forlengelse av Russell kan man argumentere for at mennesket har to hoder. Vi har et fysisk hode som holder til i virkeligheten, og en modell av dette hodet som holder til i bevisstheten. Når vi står foran speilet for å pynte på hodet og gi det en sosialt akseptabel fasade, hender det at vi opplever modellen som flott og tiltrekkende, mens andre ganger opplever vi modellen som lite attraktiv og frastøtende. Fenomenet kalles av og til for bad hair day, men det betyr ikke nødvendigvis at hodet i den virkelige verden har endret utseende, eller at håret tilfeldigvis lite samarbeidsvillig, men at modellen i vårt eget hode forkludres av følelser og psykologiske stemninger. Men hva forholdet mellom vår egen modell av virkeligheten og den egentlige virkeligheten? Hva forholdet mellom min faktiske frisyre og min oppfatning av mitt eget speilbilde en mandag morgen? Etter å ha lest noen bøker under sjangeren filosofi, kan det virke som om dette blant de mest intrikate spørsmålene som har hjemsøkt det grublende mennesket gjennom uminnelige tider. Selv jeg et forholdsvis grublende menneske, og kanskje begynte jeg å interessere meg for psykologi og filosofi fordi jeg født med ganske tynt og pistrete hår. Som en grublende ung mann med bad hair day møtte jeg opp på universitetet i Aalborg en septemberdag i 2000. Jeg husker at jeg var veldig usikker og veldig nysgjerrig på samme tid. Universitetet begynte med å servere meg frokost og gammeldansk. Jeg var ikke forberedt på å bli servert sprit til frokost på første skoledag, men jeg var takknemlig fordi alkohol ofte gjør håret litt finere. Jeg var 21 år og opptatt av utseendet. Når alt kom til alt, var jeg nok mer opptatt av spørsmålet som angikk mitt indre liv. Kanskje håpet jeg at håret skulle få litt mindre betydning dersom jeg fikk svar på noen av de dypere spørsmålene. Etter endt studie hadde jeg flere spørsmål enn svar, men i dag jeg ikke så opptatt av håret mitt lenger, så jeg antar at årene i Aalborg hadde en positiv effekt på meg. Sigmund Freud en sentral skikkelse innenfor psykologi. Han den psykologen som mer enn noen annen har hatt innflytelse på vår allmenne oppfattelse av menneskets psykiske liv. Mange av Freuds psykologiske begreper har sneket seg inn i dagligtalen, men selv om han har hatt enorm innflytelse, tok det lang tid før verden var klar for hans teorier. Freud var en såkalt late bloomer i faglig forstand. Det tok lang tid før hans ideer ble akseptert, og det det grunn til. Freud blant de historiske skikkelsene som virkelig har forandret måten vi tenker på, og store forandringer ofte forbundet med en del ubehag. Det ubehagelige med Freud var at han fortalte oss at alle våre oppfattelser filtreres via våre nevroser. Alt vi mener å vite om oss selv og verden ikke en presis refleksjon av virkeligheten, men snarere en privat versjon farget av ubevisste krefter og nevroser. Når jeg oppfatter mitt eget speilbilde som lite attraktivt den ene dagen og mer tiltrekkende en annen dag, handler det om mitt psykologiske klima og ikke om det virkelige håret mitt. Det betyr at jeg egentlig ikke kan stole på mine egne opplevelser, og det var dette poenget som var vanskelig å akseptere på Freuds tid. Folk tenkte at de var rasjonelle og oppegående fornuftsvesener, mens Freud påsto at mye av den såkalte fornuften var en illusjon. Mennesket var langt mer irrasjonelt og styrt av ubevisste krefter, noe som på sett og vis degraderte mennesket på en litt skremmende måte. Vi skaper våre egne opplevelser, og disse opplevelsene farget av tidligere erfaringer, følelser, ubevisste krefter og irrasjonelle tilbøyeligheter. For å utvikle oss, gjenvinne et mer realistisk forhold til oss selv og virkeligheten, må vi undersøke vårt indre liv. Vi må se på hvilke faktorer som styrer våre tanker, følelser og handlinger. Det mye av poenget i psykoterapi, og det en arv vi har med oss fra Sigmund Freud. Jeg har snakket om denne tematikken på podcasten mange ganger tidligere, og jeg har snakket om det ved Universitetet i Agder, og jeg skal snart spille av et lite klipp fra et slikt foredrag. Det altså snakk om hvordan Sigmund Freud vil forstå en bad hair day. Jeg snakker også om Donald Trump, men ikke i forbindelse med bad hair day, selv om det også kunne vært ganske aktuelt. Donald Trump hevdet at det var mellom 1 million og 1,5 million mennesker på plassen da han ble innsatt som ny president i USA. Det var tydeligvis viktig for ham at denne seremonien var bedre besøkt enn forrige innsettelse av Barack Obama. Trumps opplevelse av oppmøtet stemte imidlertid ikke overens med de faktiske forholdene. Men Donald Trump er en person som tilsynelatende reflekterer lite over at hans subjektive opplevelser av verden ikke reflekterer den faktiske virkeligheten. Mangel på denne typen refleksjonsevne kan være særdeles farlig hos mennesker med mye makt. Vignetten fra foredraget du snart skal få høre er holdt noen uker etter Trumps presidentinnsettelse, altså det er lenge siden, og jeg sov dårlig på den tida. Løgn, ekstrem narsissisme, infantile utspill, hersketeknikker, fremmedfiendtlighet, rasisme, giftig patriotisme, megaloman egoisme, nedlatende kvinnesyn og umoden oppførsel har siden blitt dagligdags kost fra Det hvite hus. Og det er ingenting som kan sjokkere fra Trump lenger. Uansett handler videoen om hvordan vi tolker oss selv og verden, og hvordan vi forholder oss til egne fortolkninger kan være ganske avgjørende for hvordan vi lever livet, og ikke minst hvordan vi har det i livet.
Welcome back. Tonight I'm obsessed with nobody and what it means to somebody.
Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump.
Nobody builds walls better than me.
Nobody wants to take care of DACA more than myself.
Nobody knows more about trade than me.
Nobody loves the Bible more than I do.
Nobody is stronger.
Nobody cherishes and nobody respects women more than Donald Trump.
Nobody been tougher on Russia.
Nobody that understands the horror of nuclear better than me.
Love the First Amendment. Nobody loves it better than me.
And there's nobody that loves the Second Amendment more than I do.
Nobody can do it like I do it. Nobody.
Så det som var det som gjorde at Freud hadde liksom trang fødsel, kan man si, det at denne ideen han har om at ubevisste psykologiske prosesser sentrale for å forstå individet. Og all atferd motivert, har en hensikt og målrettet. Og det kalles psykisk determinisme. Så Freud mente at vi var psykisk determinerte, eller overdeterminerte, faktisk, at alt vi gjør, alt vi sier, har en årsak. Det er på en måte litt forutsigbart. Det er en årsak til alt vi foretar oss. Og det er jo litt sånn vi tenker når jeg sa at djevelen i detaljene. Så Freud har skrevet masse bøker, en av de hverdagslivets psykopatologi, husker jeg godt, hvor han har en sånn lang utgreining om hva det med de menneskene vi ikke husker navnet på, for eksempel. Vi husker navnet på alle de, men så det, hva heter du igjen? Så det en person som vi alltid på en måte glemmer, og så sier man, jeg har så dårlig hukommelse. Da blir det en sånn fysisk ting, det øverste høyre kvadrat, kan ikke noe for det, hjernen ødelagt, klarer ikke huske navnet. Eller den psykologiske varianten som sier at de menneskene du ikke husker navnet på, de har du et eller annet horn i siden til, eller litt uavklart forhold til. Så der ligger det et eller annet du bør være interessert i. Og det sånn Freud tenkte at ingenting tilfeldig, alt har en eller annen dypere betydning. Og det vi litt inspirert av, jeg sier i gruppeterapi. Når folk har gått i en gruppe på 8 mennesker i kanskje 4-5 uker, og de ikke husker navnet på de andre, så er ikke det bare fordi de har dårlig hukommelse. Det kan være fordi de har dårlig hukommelse, men det kan vi aldri vite. Men det kan også være veldig mange andre årsaker. Min erfaring at de mennesker som ikke husker navnet på andre, har problemer med å binde seg til folk. De ønsker ikke å være en del av gruppen. De er redde for gruppen. De er redde for å forsvinne i en gruppe, og de er redde for å forplikte seg. Derfor, og de holder avstand. De holder hele tiden en sånn menneske på armledningens avstand. Og måten å gjøre det på er å ikke huske navnet på deres. Da blir det ikke personlig. Det kan også være søkt, men det litt sånn man tenker i denne freudianske tradisjonen, altså at alt som skjer, Freudens slips, ikke sant? Det en del av vår hverdagstal nærmest, og vi vet hva det dreier seg om. Det plutselig noe vi sier som vi ikke klar over at vi mente, og som viser åpenbare en eller annen motstand vi har, eller en eller annen fordom vi har, eller et eller annet som vi har prøvd å undertrykke. Så all atferd har en hensikt, er målrettet, er psykisk determinert. Det en årsak til det. Ja, alle mennesker fulle av konflikter og nevroser. Og det altså dette som gjorde Freud så upopulær, for at når du kommer inn med en teori som sier at Alt det du tror du vet om verden og deg selv korrupt, så blir du ikke veldig populær. Og det det han forteller folk. Han forteller folk at alle dine opplevelser av deg selv og verden filtrert via dine nevroser, som gjør at du opplever ikke verden på en objektiv måte. Du opplever ikke verden som verden faktisk men du skaper din egen oppfattelse av virkeligheten på bakgrunn av det operativsystemet som installert inn i hodet ditt. Og da kommer, alle disse kreftene som har påvirket dette operativsystemet inn og fargelegger alle dine opplevelser av verden. Så dermed så det, finnes det ikke noe objektivt, det finnes bare våre fortolkninger av verden som vi tviholder på objektive, eller hevder objektive. Ikke sant? Ja. Ja, dette litt sånn Freud og postmodernisme, at han liksom grunnleggende, altså han forteller folk at det de opplever ikke nødvendigvis helt korrekt, og da gjør han, folk tror de rasjonelle, oppegående og fornuftige, ikke sant? Og så sier han, nei, du ikke det likevel, og da blir han ikke, det derfor han litt vanskelighet med å få fotfeste.
Det altså at alle ser verden gjennom et ulikt fagrespekt,
Ja, det kan godt hende. Det kan godt være at det sitat av Freud. Altså at alle... Dette ikke Kant også, da. Kant sa dette mye før. Dette den kopernikanske vendingen i filosofien. Det står det ikke noe om. Men Kant begynte med dette og si at vi tror at vi opplever verden objektivt, men egentlig så det en linse som fortolker alle våre bilder av verden, så når jeg har vært opptatt av det, så har jeg sagt at du har to hoder. Du har ett hode som den fysiske virkeligheten, og så har du ett hode som du ser i speilet, og som du fortolker, et mentalt hode, ditt eget hode som du har fortolket selv, og da kan du ha bad hair day. Det lurer jeg på, håret ditt forandret seg den dagen du opplever at det dritt, i forhold til den dagen du ikke oppleves som dritt? Håret fysisk forandret, eller det vår fortolkning av håret som har forandret? Hva en bad hair day, har jeg lurt på i den sammenhengen. Og det var jo ganske aktuelt i går, ikke sant? Der står Donald Trump og ser med sine egne øyne at her det en 1,5 million mennesker som stilt opp for å se på meg. Og så sier alle nyhetene, alle disse fake news-nyhetene, sier at nei, det var ikke så mange her. Det var mye flere enn bare Obama var her. Nei, det var det ikke, sier han. Jeg så det med mine egne øyne. Så vi fortolker virkeligheten utifra hva slags preferanser vi har og hva vi ønsker å se. Så der hadde Freud sagt, du kan ikke være så skråsikker, Donald. Du må være litt mer skeptisk og litt mer ydmyk for andre perspektiver enn dine egne. Så det kan godt være at det har vært heldigvis Freud traff på Donald Trump. Det går ikke for den er død, men... Man kan treffe folk som kjenner til teoriene, kanskje. Og det en av de feilene her, at jeg snakker om politikk, når jeg egentlig ikke har lov til å snakke om politikk i sånne type sammenhenger som dette. Men det må jo være lov til å ha litt gøy. Ja. Så fortiden eksisterer i nåtiden, og det det vi har snakket om, det dette her, altså fortiden vår, måten vi har lært å tenke på, vil farge nye opplevelser, derfor er vi ikke objektive. Så selvutvikling går ut på da å undersøke, i stedet for å tviholde på perspektivene sine, så handler det om å undersøke hvordan har jeg kommet til å skru sammen mine opplevelser på akkurat denne måten. Og det den kopernikanske vendingen i filosofien, det Kant. Kant sa at vi skjærer verden i et bestemt snitt. Vi er ikke lenger interessert i hvordan vi opplever verden eller beskrives av verden. Vi begynner å kikke innover. Vi ser at vi har en linse som vi tolker dette gjennom. Hva den linsen? Hvordan fungerer den? Og da begynner dette introspektive prosjektet. Det et begrep som står i boka her. Introspeksjon. Så se inn i seg selv for å finne ut av hvordan skruer jeg sammen mine opplevelser av verden. Og det litt sånn som i psykologi, altså du må ikke stole på dine egne tanker og følelser, for de korrupte, eller i hvert fall et ekko av alle de kreftene som har virket på deg, altså all utviklingspsykologisk teori har vært med på å forme deg på en eller annen måte, eller den forståelse vi kan hente derfra, kan vi se mer hvordan vi har blitt skrudd sammen som den vi er i dag. Så fortiden vår eksisterer alltid i nåtiden vår, og det vil de fleste av disse teoriene vi skal gjennom si. Noen sier at tilknytningsmønsterne våre, altså måten vi lærte å relatere oss til andre på, de vil vi gjenta i voksenlivet. Vi får en slags mal, skabelon på hvordan vi skal omgås andre mennesker. Og hvis den dårlig, så sliter vi når vi voksne. Og da må vi begynne å på en måte programmere oss selv på nytt, og det det som så vanskelig. Det är det som är psykoterapi.
Ja, slagordet här på Sinnsyn är ju allt du tänker och føler är fel. Och nok en gång så har jag försökt att förklara varför. Och dere som har hängt med en stund, dere känner till detta konceptet ganska gott, regner jag med. I boka som heter Jeg, meg selv og selvbildet skriver jeg mer om dette tema. Hypotesen i denne boka er at selvbildet er en slags mental konstruksjon som ligger i dypet av vårt psykiske liv. Denne konstruksjonen påvirker oss hele tiden, og forholdet mellom et godt og et dårlig selvbilde kan bety forskjellen mellom et godt og et vanskelig liv. Det kan også bety forskjellen mellom suksess og fiasko på en rekke områder i livet. Videre handler denne boka om hvordan vi kan styrke vårt selvbilde, og i denne forbindelse finnes det en rekke øvelser man kan benytte seg av. Er du mer interessert i menneskets indre liv og selvutvikling, håper jeg selvfølgelig at du klikker deg inn på webpsykologen.no og sørger for at du får boka i posten i løpet av få dager. Eventuelt kan du klikke deg inn på min Patreon-konto og bli supporter av Sinnsyn. På denne måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Og forhåpentligvis vil en sterkere psyke gi færre bad hair days. Er du blant de som finner verdi her på Sinnsyn, og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så håper jeg medlemskap i Sinnsyns mentale helsestudio kan være noe for deg. Jeg håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com/sinnsyn. En annen måte å støtte podcasten på er å kjøpe merchandise fra Sinnsyn, og dette er helt nytt. Er du en person som liker å tenke litt dypere og ser på denne typen refleksjon og ettertanke som mental trening, så mener jeg at man bør ha treningstøyet i orden. På et nettsted som heter Teespring har jeg min egen butikk hvor du kan få kjøpt Sinnsyns kolleksjon av mentalt treningstøy. Kolleksjonen heter, selvfølgelig, «Alt du tenker og føler er feil», og hvis du skjønner hva det slagordet forsøker å formidle, må du nesten ha en skjorte som reflekterer denne innsikten. Sjekk ut mine t-skjorter og hoodies på Teespring der altså. Linken finner du i shownotes eller på webpsykologen.no. Takk for følge, og takk for all støtte, takk for alle tilbakemeldinger på iTunes og så videre, og på gjenhør i neste episode.
I ejaculated! What part of non-erotic cock massage don't you understand?
I'm sorry, sorry.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.